15 минути преди 4 часа е време отново за гости в студиото. Много ми е приятно да приветствам Иван Стамболов, Сула, известен на мнозина от нашите слушатели. Как го водиш това? Артистичен псевдоним? Прякор?
Това е никнейм.
Никнейм,
който вече няма такъв термин, но когато имаше, това ми беше никнейма в интернет. Като прохождахме по чатове и такива неща, това ми беше никнейм.
Така ти бе. Поводът за гостуването ти е новата ти книга Дода Камерон, четиво за рентиери. Игра на думи в заглавието и закачка на мигване като... То не е под заглавие, ми е една насока. Доде Камерон, хем де Камерон, хем от гръцки Додека 12.
12, да. Нали? И е, да не си мисли някой, че е нещо много умно и проникновено, кръстен на нузото 12.
Да. Защо за рентиери?
Ами, това вече е някакво заиграване с понятията. Защото в общи линии героите вътре са познатите безделници от клуб Алкохол на времето, от предишната книга, с която той завърши с този цикъл истории. И те са разни кисели и нагли реститути, мошеници, рентиери, точно такива безделници, които първоначално трябва да предизвикат всеобщата омраза и презрение на трудещите си към себе си. Но постепенно, познавайки го човек, вижда, че това са доста свестни хора, носители на една позабравена култура и на едно възпитание, за чието придобиване понякога си иска повечето на поколение. Такова бабешко възпитание е малко. Староградско възпитание.
Понеже не сме си говорили за предишната ти книга, а ти така прехвърли моста на там, тъй като по някакъв начин и героите, и самото действие, това, което им се случва, са свързани. Разкажи ми как се стигна до написването на Доде Камерон след края на Сула в огледалния свят ли? Може предвид.
Да. Сула в огледалния свят има една много сложна и драматична съдба като заглавие.
Да. Се разкажи ми за...
Първоначално Сула в огледалния свят трябваше да носи името на един мой текст от тази част на блога ми, аплоуднати постинги за делитване, който дали поради съдържанието си, дали поради темата си, или дали поради сполучливо и сполучлив избор на заглавие, в момента има няколко стотин хиляди прочитания в интернет. И този текст се казва Дзен и изкуството да си обръщаш газа.
Знаменито заглавие.
И книгата трябваше да се казва така.
Да, не се ли казва?
Обаче, казва се Сула в огледалния свят. Да. Така излезе поради съображен в страна търговски отдели и така нататък. Страхо скандализирани посетители в книжарници и прочие. За щастие тази книга имаше добрата съдба да претърпи второ издание и второто издание вече се казва Дзен и изкуството да се обръщаш газа. Така че използвам случая да кажа, ако някой има Сула в огледалния свят, да не си купува Дзен, защото едно също. И също. Едно и също, да.
Да си допише обаче на корицата или ти да им го допишеш при следваща среща оригиналното заглавие.
Не, второто издание с оригиналното заглавие има големи извинения и предупреждения към хората да не го купат, и като компенсация има судоко на последната страница. Да ги примамят да си купат и си решават.
Разказвай, значи, свършиха перипетиите с предишната ти книга, втората.
Между двете книги има огромна разлика. Сула е сборник от неща, които съм правил в 2-3 блога по интернет. Да. Така че те са неща излизали, познати на много хора, четени десетки и стотици пъти повече, отколкото биха могли да се надяват да бъдат прочетени на хартия. Но видях, че ако се съберат, добиват съвсем друго значение, съвсем друго усещане, ако почне да ги четеш едно след друго. Да. То се получава някакъв друг разказ. Тази книга е такава. Доде Камерон си е абсолютно оригинална книга, която, макар че по форма е цикл от новели, какъвто е Де Камерона, всъщност е един роман, защото има много добре развит на втори план, където наистина героите и характерите търпят развитие, пък на първия план, където са новелите, са си просто смешни случки. И затова аз на шега казвам, че тя е на пазара вече трета седмица, но вече започна да прави проблеми. Защото много хора я четат по два пъти и започват да я четат втори път, понеже разбират, че това са две книги. Една се зачете на един дъх, това са смешните истории, а другото това, което се случва между историите, а то е много претенциозно, защото започва от слизането в ада и свършва да въздигнат в небесата на героите. Иначе случките са 12 абсолютно, да ги нарека, фолклорни случки с такъв происход. Това са тези смешни истории, които всяка компания си разказва на маса, които са издържали проверка на времето и които са много по-смешни, всичко смешно твърда раз, което може някой писател да измисли главата си.
Да.
Това са невероятни неща, украсявани в, от всеки следващ разказвач. Накрая попадни в някакъв, който е седнал да ги напише на клавиатурата, с която ги е направил от фолклор литература. И всъщност това е горния пласт на Додекамерона.
А това, че те нямат своя интернет първообраз, както е в предишния случай, прави ли тази книга далеч по-различна? Книга в по-истински качествено, смисъл на думата.
Качествено, нали? По-различна, да. прави си е книга.
Да.
Прави си е хартиена книга.
А, как, имат си, предполагам, всеки един от тези своя...
Прототип
своя. Има, да. Какво мислят прототипите, като се видяха в книгата?
Аз съвсем достопочтенно съм ги предупредил преди да почнем да, на това с тях и всички си дали съгласието.
Аха, да.
Някои от тях, понеже те никога това не са документални образи на живи хора, те са само прототипи и следователно с тях се случват и неща, които не са случили в живота наистина. И когато тези неща, да речем, са до някъде... натоварени с напрежение, ако ги прочитат жените им. Тогава съм сменил имената им, така че да не...
Да няма,
да няма формална закачка. Да. Да, и да, и, а между тях, между другото, има много публични фигури.
Да.
Юристи има, политици има, да. Действащи в момента и така.
Охо, има, да.
Но някои от тях са с прякорите си, които ги знаят всички, някои са собствените си имена, други са с измислени имена, но съм се старал тези имена са смешни. За да се види, че са измислени.
Какви бяха първите отзиви, които получи? От кого дойдоха те? Махаме там редакторската работа и тези, които са...
Ами първите четоха... отзиви бяха от едни десетина, може би няма и толкова хора, на които я пратих да я прочитат в електронен вид, преди излезе на хартия. Защото очаквах на премиерата все пак да има хора, които знаят за какво става въпрос.
Да
не се обяснява на всички от самото начало за какво става въпрос. След това дойдоха и отзивите на другите хора. Безкрайно щастлив съм, защото, както казах, първите вече се чели по два пъти, а почти всички, които на премиерата си я купиха, това с 60-70 души, вече са я прочели.
Да.
И каза, че наистина се е получила много добре. Аз се мъча да се самозаблуждавам, че заслугата е моя, но тя е колкото моя, толкова и на този отлежал десетилетия материал.
Да. А присъстваха ли на премиерата и самите прототипи?
Да, дори четоха
участвах
в литературата, чета и се четоха собствените си неща.
Тоест, жанра, виж колко странен става. Той има, странен. Има и елементи на документален роман, освен че е сборник от новели. И как го определиш самия ти?
Като много класически и консервативен жанр. Това е ренесансов цикъл новели по формата си. И това го прави толкова лесен и приятен за четене. Той е написан по начин, по който е написан Декамерон. Може би с малко смесена техника, понеже при Декамерон няма никакъв интерес към разказвачите.
Да.
Докато тук разказвачите си герой, това го прави малко като кентърбарийски разкази по-скоро, защото там са характери и типове. Но чисто ренесансова форма, изпитано нещо, да е приятно на хората да го читат, да е смешно. И оттам нататък вече всякакви други послания, наслагвания, мъдрост, умности и прочее.
Това, че отдели тази новата ти книга от интернет, означава ли, че вече имат, как да кажа, някаква такава по-дълбока граница между това, което се случва в интернет пространство, текстовете ти, които там са четени от стотици, от хиляди, от десетки хиляди хора.
Милиони.
И от милиони са факт, не исках да го кажа, да, ти го каза. И книжното тяло. Има ли вече такава граница? Какво писа последно в блога си? Какво те вълнува?
В интернет не спирам да пиша.
Да.
Пиша много активно, но за съжаление нещата малко се промениха, те се промениха обективно. Затова като почна да шествам по разни телевизии, да ме питат по разни въпроси, ето съм ги писал, и като ме представят блогър и ме напишат отдолу, аз леко започвам да протестирам, защото това вече да имаш блог от една страна, сега имаш визитна картичка и всеки може да има блог. От друга страна, моят блог специално от доста време не е медия, е по-скоро колектор.
Да.
Защото аз пиша за много други места, пиша за вестници, за други сайтове и т.н. И в блога се появяват много малко работи, които са писани специално за там, пък от там да ги вземат, да. И там ги събирам като някаква хроника. Нищо общо няма. Книгата на хартия си е съвсем друго нещо.
Това, нарочно те питам този въпрос. Той на пръв поглед си изглежда някакъв особено... блога изисква едно определено темпо на писане. Много остър поглед към това, което се случва тук и сега, буквално в последните минути. Бърза реакция. Директно острумя, докато книгата изисква малко по-бавно този тип събиране на случки, премислене, пресяването им дори.
Второто е вярно. Значи да. Не толкова, че един блок може да не бъде злободен, да. Той може да бъде готварски блок.
Може. Да.
При блога това, което го отличава от конвенционалното четене на текстове, е мълниеносната реакция.
Да.
Това е в момента, и това е феномен на последните едно-две десетилетия, единствената форма на предлагане на текст като комуникация, в която до час-два ти си наясно с мнението и реакцията на публика.
Да.
Буквално и то в детайли се наясно. Това естествено казва голямо отражение на писането и голямо влияние на писането. Затова може би е добре едното да се върви по един начин, другото да се върви по другия начин. Книгата пък, за разлика от всички други комуникационни форми на изкуство, е това, в което ти си господар на времето.
Да.
В киното и в телевизията не си, в музиката не си. Един концерт започва и свършва в някакво време, от което не зависи от тебе.
Да.
Докато като четеш книга, прочиташ първата глава, започваш втората, минат някакво изречение, захлупиш, станеш, си пишеш на малко виски, върнеш се, седнеш си, стане време за новините, изгледаш новините, продължиш. Така че книгата е уникална като форма на общуване и може би именно заради това читателят е съавтор на писателя. Защото 50% от живота на една книга е четенето. Писането е само 50%. И затова казвам, то не го казвам аз, нека го е казвал още преди сумата и време, че сме зачетеш безразборно стотици хиляди книги, чети малко книги, качествени книги, но по няколко пъти.
Да, точно така.
През 4-5 години една книга, например, аз имам няколко такива книги, след които Майстора и Маргарита, Името на розата, някакви други от този сорт, които ги чета през няколко години, след това чета нови книги всеки път, защото аз съм различен. С автора вече друг не е, който
точно
е бил преди 5 години.
Точно така, се променя. Да. А това, че покрай интернет си свикнал и на недоброжелателни мнения, на откровенни заяждане или на какво ли не, на тролене и хейтване. При книгата го няма. Няма как да усетиш троленето и хейтването, защото който не му харесва, няма да си я купи. Докато в интернет...
Но с нея може да прави много по-срамни неща, ако някой не го харесва.
Да, но примерно. И не е ли странно, не ти ли е така някакси, не да знам, някаква празнина, защото човек свиква с троленето и хейтването в един момент, дори почва се забавлява от него и сега няма да го има.
Бе, за голямо съжаление не можа да свикна с това нещо и затова не чета коментари под неща, които съм писал. Има особено, ако пише в някакви сайтове различни от тия по-камерните, като блогове, така, някакви публични сайтове новинарски, отдолу има наистина хора с ментални и психически проблеми, но въпреки това, въпреки че знам, че са такива хора, ме боли като чета някакви гадости и глупости, затова не ги чета. Изпитвам понякога физическа болка от такива неща.
В този смисъл, далеч по-добре, по-добрата форма е книгата, където никой не може да ти те замери
пък,
с...
Там пък, да, не може да те замери, той дори да не му хареса от приличие няма да ти го каже, защото я няма тази анонимна форма да ти го каже.
Да.
Аз съм сигурен, че всички хора, които хейтят и тролят в интернет, ако седнат на маса срещу мен, няма да кажа
няма,
също
нещо. Няма, естествено, разбира се.
Да. Рожби на анонимността си.
Да. Добре, сега, след като тази книга вече ти твоите 50% си ги дал, там нататък читателя вече трябва да даде своите 50%.
Вече трепера да дава читателя колкото може повече. Тя сега се е родила и започва да расте. Сега в момента някакво напикаващо се бебе книгата, после ще стане някакво сладурче с розови буски, после ще стане един изящен юноша, след това ще стане един тинейджър като млад бог, след това ще стане един зрял човек, способен да даде всичко от себе си и накрая ще стане един грохнал мъдър старец, която е чели вече поколение поколение, съвсем друга книга ще бъде.
Ти да предугади въпроса ми, щях да те питам какво искаш да стане с нея, понеже само в сферата на желанията да е. Ти си дал каквото може да се даде, тя следва своя път, точно като дете.
Тя на корицата го пише, тя един ден ще влезе в програмата по литература в училищата.
Прекрасен
така, финал за нашата разговор. Така че, ако може да говорим за нея, трябва до тогава да го направим, защото тогава ще го поручи.
Точно така, от сега я прочетете, за да имате възможност да я препрочитате в различните фази на развитието й. И така един ден, като влезе в програмата, ще бъдат подготвени и хлапетата. Благодаря ти за това гостуване.
Аз благодаря.
Иван Стамболов на гости в Следобедния блок. Додекамерон вече е в книжарниците, така че си я купете и започвайте да четете първи път, защото след това има втори, трети и така нататък. Благодаря ти още веднъж.